Dejlig enhedlytter. Jeg giver dig gratis adgang til alt indholdet i Klub Enhed i 7 dage, hvis du bliver medlem i den her uge. Og så kan du altså endda vælge at opsige dit medlemskab på 6. dagen for din tilmelding, så du slet ikke skal betale 1 krone for at bruge de 30 meditationer, 38 ekstra optagelser med gæster, der svarer på lytterspørgsmål, 12 bevægelses- og træningsvideoer, mange ritualer, opskrifter, videooptagelser af podcast og alt det indhold, som vokser uge efter uge. Du kan altså melde dig ind og få 7 dage gratis via min hjemmeside noelelise.com. Tak fordi du vil udforske klubben, og velkommen i Klub Enhed. Velkommen til Enhed, en ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Mit navn er Noelle Lise. Jeg er refleksionsskaber, og så er jeg enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå vi hver især kan leve et liv med mental, emotionel, sjælelig og kropslig bevidsthed. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive klogere på dit hele menneske. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og sjæl. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhedlytter. Jeg skulle faktisk knive mig selv lidt i armen for lige at være sikker på, at jeg ikke drømte, da jeg skulle planlægge den her episode. Fordi min gæst har nemlig været på besøg før i episode 17. Og ja, det var så i november 2021. Det er altså 2,5 år siden. Og det mindede mig om, at det her i foråret faktisk er 3 år siden, jeg blev ramt af ideen til enderummet på en gåtur ude på markerne på landet, hvor jeg bor. Jeg kan ligefrem vise dig præcis det sted, jeg gik, da ideen ramte mig. Og det er så vildt, at det er så længe siden. Og det gør mig mega rørt, at enhedsrummet stadig eksisterer og udkommer. For wow, hvor har jeg arbejdet hårdt for, at enhedsliv og ja, det gør jeg faktisk stadigvæk. Jeg tror nemlig ikke helt mange forstår, hvor stort et arbejde det faktisk er at lave en podcast som enhed. Og hvor meget det koster, både i kroner og øre og tid og energi. Og jeg elsker det, virkelig. Men jeg glæder mig også til, at enhed når dertil, hvor jeg ikke skal bekymre mig måned efter måned om, hvorvidt det økonomiske ligesom hænger sammen. Anyway, hvis du har lyttet med fra start, tak fordi du stadig træder ind i enhedsrummet med mig og mine gæster. Og hvis du er kommet til i løbet af årene, åh, hvor er jeg glad for, at du er her. Og hvis du har lyst til at sende energi tilbage til enhedsrummet i form af penge, så podcasten kan blive ved med at udkomme, så kan du nemt sende blot 13,5 kroner tilbage til enhed for hver episode, der udkommer. Det gør du nemt ved at blive enhedsmedlem, samtidig med, at du så får adgang til ufattelig meget ekstra materiale, som for eksempel ekstra optagelser med gæster, meditationer, træningsvideoer og meget mere. Og eksempelvis så finder du den her samtale på video inde i klubben. Og hvis du har lyst til at sende energi, der ikke koster penge tilbage til enhedsrummet, så må du meget gerne trykke følg podcast på din podcast-app, og du må også meget gerne like Instagram-opslagene på profilen noel_enhed_podcast. Det kræver ikke meget at dobbeltklikke på Instagram og derved smide et like til enhed, men det gør faktisk en meget stor forskel, når du gør det. Det gør faktisk også en stor forskel for dig selv, for din adfærd på Instagram har ret stor påvirkning på dit liv. Og hvorfor så det? Ja, det der med sociale medier og skærm, det er faktisk noget af det, vi dykker ned i med min gæst i dag. Min gæst er Imran Rashid, som er speciallæge, foredragsholder og forfatter og tech-ekspert. I episode 17, som jeg virkelig kan anbefale dig, talte vi om det målbare versus det mærkbare liv, og her kom Imran blandt andet også med 7 pejlemærker til, hvordan du kan begynde at mærke livet mere. Men i dag, der kan du høre os blandt andet tale om, hvordan vi navigerer i livet, hvad vi giver lov til at tage vores tid, og hvad vi giver lov til at påvirke os, hvilket miljø vi vælger at sætte os selv og vores børn i, især i det her skærmmiljø, hvordan algoritmerne virker, det at give fremmede mennesker adgang til vores børn, og så kan du høre, hvor mange timer, der bruges på skærm. Det er virkelig skræmmende. Og så taler vi om, hvad konsekvenserne af det her kan være, og meget, meget mere. Og hvis du, ligesom jeg, nok lidt naivt troede, at du selv styrer dit feed, hvis du er bevidst om, hvem du følger, og hvad du liker og trykker på osv., ja, så bliver vi sammen klogere i den her samtale. Og så vil jeg virkelig anbefale dig bogen Skærmsund, som Imran har skrevet sammen med 2 seje kvinder, Marie Brixtofte og Katja Bamberg Bro. Den her bog vil jeg på det varmeste anbefale dig, som gerne vil begynde at tage et seriøst ansvar for dig selv, men også for dine børn, hvis du har børn, så I kan få skabt et hjem og et liv, som ikke bliver styret af skærm. Der er mange gode øvelser, som giver mening for både store og små. Der er planer, og ja, der er en 4-års guide, så I kan sætte jer selv fri som familie fra skærmens vanedannende, livslugende egenskab. Nå, men skønne du, lad os komme i gang med samtalen. Tak, fordi du lytter med, og husk at anbefale samtalen til dem, du tror vil have glæde af den. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudplejebrand Camomeo. Tænk sig, at et brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer enhed. Men faktisk så har Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj. Det vil altså sige, at Camomeo i 25 år har skabt sansevækkende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men lige så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig Auditoilette Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Camomeos egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Camomeos tilgang til naturen. De skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en healer, og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med Camomeos kærlighed til naturen, fordi det at indkapse naturen på flaske netop er DNA'et i Camomeos skincare. Og så elsker jeg, at Storyteller-duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig. Og den her drømmende duft, synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY, STORY 20, på deres hjemmeside camomeo.dk. Tak til Camomeo for at sponsorere Enhed Podcast. Imran, det er så dejligt at have besøg af dig igen her i Enhedrummet.
Tak, for jeg er blevet inviteret tilbage.
Ja, det er nemlig det. Jeg tror, det er omkring 2 år siden, du har været sidst.
Mm.
Det er altså lidt vildt.
Det passer meget godt.
Og der er jo sket rimelig meget siden sidst.
Ja, både på godt og ondt, kan man sige. Ikke? Altså, heldigvis er der sket mange ting i forhold til det, jeg arbejder med. Det her med, at samfundet er ved at vågne op i forhold til hele den her tornerosesøvn, vi har været lullet ind i af algoritmer og skærme, og fremtiden er digital. Alle de her sådan, plusord omkring den måde, vi havde indrettet os på. Så det synes jeg har været super positivt at se, at den udvikling er godt i gang.
Mm. Den har du også lagt rimelig meget energi i, den udvikling, vil jeg så sige.
Ja, det må man sige, og jeg tror også bare, at jeg er lidt bygget på den måde, at når jeg sådan ser, okay, her er der noget, der bare skal løses, så skal det bare gøres.
Så tager du arbejdshandskerne på?
Ja, altså, så er det bare, det er jo også sådan lidt drevet af nogle principper, som jeg ret hurtigt fandt ud af, med at hvis det, jeg skal bruge min tid på, fordi jeg er så privilegeret, jeg faktisk kan vælge rigtig meget af den tid, jeg bruger. Altså, jeg kan vælge, hvad jeg gerne vil bruge min tid på, og der fandt jeg ret hurtigt ud af, efter at udgav min første bog, hvor der jo var enormt meget rift om mig i forhold til foredrag, og kunne du ikke tænke dig det her. Der var jeg nødt til at sige, hvad er det egentlig, der skal afgøre, hvad jeg bruger min tid på. Og der fandt jeg ud af, at det skal være vigtigt, så jeg ikke spilder min tid. Og så skal det være svært, så jeg udvikler mig, og så skal jeg lave det sammen med mennesker, jeg har lyst til at bruge tid sammen med. Altså, og det synes jeg har været nogle rigtig, rigtig gode principper. For ellers så, du ved, men du kan tjene det her på den her, det her arbejde, eller gør det her, eller kunne du ikke have lyst til, og vi er ved at lave det her, kunne du ikke, altså, der er så meget, man bare kan fare vild i. Men det der med at hele tiden holde fast i nogle principper, som handler om, hvilke følelser, der vil være koblet til det, jeg bruger tid på, det synes jeg faktisk har været givetigt. Så det har ikke føltes som arbejde, selvom jeg har lagt tid og energi i det.
Altså, jeg får jo lyst til at lave sådan en tromme, sådan dydung, og så er vi i gang. Jeg elsker det, du siger der. Altså, det er jo essensen af størstedelen af de samtaler, der har været i det her rum, siden du har været her sidst, faktisk. Nå, men det er, hvis vi ikke sætter tid af til at få reflekteret med os selv om, hvad er mine kerneværdier? Hvad er mine kerneprincipper? Hvad for et kompas er jeg i det her liv? Ud fra, så mister vi os selv igen og igen og igen til alt muligt. Du siger her, gode tilbud, se alle de penge her, eller dit eller dat. Men hvis vi egentlig bruger et forholdsvis kort øjeblik på at spørge, hvad er vigtigt for mig, og måske de tre punkter, du faktisk lige sagde der, allerede der vil vi begynde at navigere i livet på en helt anden måde.
Ja, og endnu kortere, at vi lærer at leve med hjertet forrest. Altså, jeg tror på hver gang, at man går ind i et eller andet, hvor du ligesom mentalt siger, okay, en eller anden cost-benefit-analyse, så tror jeg, at man ligesom skærer små stykker af sin sjæl. Altså, jeg lavede jo sådan en aprilsnej her forleden.
Nå, ja.
Hvor jeg lige pludselig sagde, at nu er jeg blevet kontaktet af Metas topchef et eller andet sted, og nu skal jeg lave sundt, og nu skifter jeg over til Meta, altså Facebook. Og det, jeg skal hilse at sige, den gik bananas den april snart. Men altså, selvfølgelig kunne jeg aldrig finde på det. Det ville være så langt fra hvem jeg gerne vil være, og hvem jeg prøver at blive, og hvem jeg er nødt til at blive. Altså, der er jo også nogle ting, at altså det her med nogle, der er også nogle få sætninger, som jeg prøver sådan hele tiden, når jeg kommer i tvivl om noget. For eksempel den der med, inde i et hvert menneske, findes der et menneske, som ikke findes endnu. Det kan jeg rigtig godt lide, det der med. Også. Fordi så er der altid noget, du kan stræbe efter. Det, du er i lige nu, hvor, uanset hvor hårdt, hvor svært, hvor meget du går på kompromis med dine værdier, uanset hvad, så er der altid en vej frem. Det tror jeg på. Altså, vi skal blive bedre til at give os selv håb. Verden er jo fuld af negative tanker, negative påvirkninger, mennesker, der ikke synes, du er god nok, eller som ikke ved dig det godt. Så hvis ikke vi starter med at kunne indgyde os selv håb i det, vi gør, og altid ved, hey, det skal nok blive godt, det skal nok blive bedre, så tror jeg, det bliver rigtig svært.
Jeg får lyst til lige at udfordre det der med Meta. Hvad nu, hvis de rent faktisk kontaktede dig så og sagde, vil du ikke være med i vores ekspertgruppe? Ja. Og så har du lige pludselig mulighed for, hvad potentielt at påvirke det inde fra systemet.
Ja. Ja.
Hvad er dine tanker om det?
Jeg har gennem årene jo brugt rigtig meget tid på at undersøge og forstå hele den her tech-verden. Lige med Meta, der er det desværre sådan for mig at se, at løbet er kørt, fordi at for allerede for 12 år siden, der stod jeg i Metas hovedkvarter i USA, hvor jeg var som tech-iværksætter inviteret over. Og der kunne jeg se, hvad de sad og arbejdede med dengang. Og det, der jo er sket i de her år allerede fra dengang, det var, at de er blevet Altså, de er ikke længere drevet af mennesker, der gerne vil påvirke nogle ting. De er drevet af Wall Street, der gerne vil tjene penge. Og det betyder, at de, uanset hvad de gerne vil selv, så kan de ikke undslippe kravet om, at der skal tjenes penge. Flest mulige penge. Så det er forretningsmodeller, der bare skal optimeres hele tiden. Og grunden til, at de ikke kan stoppe med det, det er, fordi de er i kæmpe konkurrence med TikTok, alle mulige andre selskaber. Så lige så snart de slækker, altså trykker på bremsen, eller prøver at vende i en anden retning, så kommer TikTok bullerne derudaf, og det gør de i forvejen. Så de kan simpelthen ikke, man kan ikke ændre det her. Du kan simpelthen ikke ændre det tog, fordi det kører i en forkert retning. Skinnerne er lagt, sporene er lagt. Og vel at mærke, at de mennesker, der er der, har gennem årene haft så mange chancer for at gøre det gode, og alligevel hver eneste gang har de valgt at skabe en verden, der dehumaniserer mennesker, instrumentaliserer mennesker, forbruger mennesker, uden at tænke på konsekvenserne.
Mm.
Og det er så fjernt fra, hvad jeg overhovedet kunne finde på at bruge min tid på. Jeg er jo i dag tilknyttet en tech-virksomhed, der hedder Leno, som er dansk stiftet, men hvor jeg har kigget ejerne i øjnene, og på mange måder de sidste 1,5-2 år haft frie hænder til virkelig at sætte mit præg på firmaet, der netop handler om at bruge teknologi til at understøtte mennesker i at leve sundere liv og gladere liv. Og det kan jeg helt så sige, det tror jeg på. Fordi at menneskerne bag tror jeg på. Fordi der er nogen, der lever med hjertet for os. De vil virkelig gerne gøre noget godt. Og så er det klart, at der er forretningsmodeller og alle de her forskellige ting. Men ja, så nej, jeg kommer ikke til at figurere på Metas lønningsliste.
Nej. Jeg kommer til at tænke på, hvad er det, hun hedder, hende psykologen, Lotte...
Lotte Rubeck,
ja. Yes, jeg lyttede til en podcast, jeg tror, det var Genstart eller Dato eller et eller andet.
Inden for Metas mur, ja.
Ja,
og det er klassisk.
Det er det, og så hvis man lytter med og bliver lidt nysgerrig på det, så jeg skal nok lige få lagt et link ind til den episode, jeg har hørt med hende, men så kan man ligesom høre... Og så forestiller jeg mig, hvorfor du ikke kunne finde på det, og det er jo netop, fordi hun sagde ja, fordi hun var også enormt kritisk over for det, og bad dem flere gange om eller prøvede at påminde dem om at sende hende den her tavshedsklausul, som de så har glemt, nu taler jeg både dansk og engelsk. Og det er faktisk derfor, hun nu i dag kan fortælle os præcis, hvad der foregår.
Præcis.
Og det er ikke noget, der er til gavn for hverken os eller vores børn.
Igen, man skal jo tænke på, at de her firmaer er jo ikke sat i verden for at gøre verden god. Det er de ikke længere. Det var de måske til start med, ikke? Der var det sådan noget med, nu vil vi gerne have verden til at blive bedre, og det arabiske forår, alle de der ting, der var dengang. Altså i starten var Googles slogan jo også do no evil eller sådan noget lignende, ikke? Men det skrottede de, da de begyndte at lave systemer til våben med leverancer rundt omkring osv. Altså, de er blevet for store til at bevare idealismen.
Ja.
Det er det, der sker, desværre. Og mekanismerne og alle de der dynamikker, der er rundt omkring det her, at jo flere mennesker, der bruger deres produkter i jo længere tid, uagtet konsekvenserne, jo flere penge tjener de. Og så er det jo bare sådan, hvornår du tjener nok penge, når det ikke er dig, der styrer det, men aktiekursen. Altså...
Så har du aldrig faktisk tjent
det har penge. Du aldrig, men det er jo en interessant kobling i forhold til den måde, som resten af samfundet også fungerer på. Alle mulige andre mennesker, altså alle mennesker. Hvornår har du tjent nok penge? Hvornår har du fået nok lyttere? Altså, hvornår har vi fået nok?
Ja. Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål at stille sig selv. Hvornår er nok nok?
Det er aldrig nok.
Jeg bliver nødt til at sige, allerede nu, der kan jeg bare mærke, at jeg er helt høj inde i, for jeg kan mærke din passion, og jeg kan mærke din gejst, og jeg kan mærke din gnist for det her. Men vil du ikke allerførst lige fortælle mig, hvorfor er det, at du med den faglighed, du har, den ekspertise, du har, er så passioneret omkring det her emne her?
Jeg tror, det handler om, at jeg for ret tidligt i min lægekarriere, der var blevet færdiguddannet, der begyndte jeg at interessere mig enormt meget for teknologi, fordi jeg synes, det var det fedeste i verden. Altså, jeg synes, det var det fedeste at kunne have min telefon med, da jeg sad som læge, og så kunne google mig frem til ting, som bare tænkte, okay, i stedet for at sidde og slå op i bøger og gamle, du ved, opslagsværker osv., så kunne jeg simpelthen hurtigt finde frem til, bum, 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 det her skal du gøre af den her årsag, og den her app kan du ovenkøbet bruge til at holde øje med dine symptomer, bla, 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 bla. Altså, der følger bare, jeg var sådan en læge 2.0. hvor jeg kiggede på mange af mine kolleger dengang, som jo sad sådan tilbage i de der gamle lægepraksiser og så videre, og som levede i sådan det forrige århundrede, følte jeg lidt, ikke? Så jeg kunne nærmest ikke få nok teknologi ind i den måde, jeg tænkte på. Så ret hurtigt blev jeg viklet ind i hele det her IT-iværksætteri og fulgte med i, hvad der foregik, og kastede mig også ud selv at lave de her tech-firmaer. Og det var jo i det krydsfelt, hvor jeg sådan begynder at komme meget tæt ind i hele den her udviklingsproces og begynder at finde ud af, fik jeg lavet en p-pille-app som en af de første ting, jeg startede med, hvor jeg på 10 dage fik 16.000 downloads, hvor jeg bare sådan tænkte, okay, som læge, hvor mange mennesker skulle jeg egentlig snakke med for at nå op på 16.000 mennesker? Så der var den her distributionskanal, jeg bare tænkte, det er det vildeste, hvis man kan kombinere lægefaglighed med infrastruktur, som kommer ud til tusindvis af mennesker. Så det må jeg forstå. Så der begyndte jeg virkelig at dykke ned i det, og der er så i 16-17-18, der ender på så på Hamlet, hvor jeg sidder i 3 år som innovationschef, samtidig med at sidde og arbejde med patienter også. Og der sidder i den der dobbelte stilling, hvor jeg både ved en masse mennesker som læge, og en masse om teknologi som iværksætter, så begynder der at være nogle ting, der går op for mig, at det, de gør, faktisk har negativ indflydelse på mange mennesker. For mange af dem, der kommer, har svært ved at sove, har koncentrationsbesvær, følelsen hele tiden at være på og ikke at kunne koble af. Og jeg har så også en datter på det tidspunkt, som 10-årig er kommet til mig og spurgt, far, må jeg få en smartphone? Der bliver jeg nødt til at finde ud af, hvad er det egentlig, det her gør ved os, for at jeg kan rådgive mit barn på den bedste måde. Og der finder jeg bare ud af, okay, det kan du sgu ikke svare på, Iman. Du ved faktisk ikke, hvad det her vil gøre ved din datter. Faktisk så kunne jeg jo godt mærke på egen krop, og jeg selv var begyndt at sove dårligt og kigge på telefonen og kørte bil og den slags, ikke? Så der var noget her, som jeg bare tænkte, det her det er jo en udfordring, og hvis jeg ikke engang kan svare på det som tech-iværksætter og læge, hvem pokker kan så? Og det var jo så bare det, der satte gang i hele den her undren over, hvordan vi egentlig har kunne tillade alt det her at ske, altså den her udvikling. Og også fordi på mange måder har det her jo mindet for mig om præcis det samme som det pres, man oplever som læge fra farmaindustrien.
Altså, hvordan? Prøv at forklare.
Ja, fordi når du sidder som læge, så kommer der altid en masse repræsentanter fra alle mulige forskellige farmaselskaber. Den her medicin er bedre end den her medicin. Du skal gøre det her, og de kommer altid med, dengang kom de altid med fede frokoster og altid sådan tjekkede repræsentanter, der lige havde de her grafer, der viste, altså virkelig som man bare kan forestille sig sælgere.
Ja.
Og det man også ved, det er, når du modtog besøg fra de her sælgere, og det lød for godt til at være sandt, hvis ikke du havde integriteten i orden og kritisk sans i orden, så bliver du snørret. Og så sidder du og begynder at udskrive den medicin. Og man ved bare, at der er en direkte kobling. Jo flere mennesker, der får besøg af de her, jo flere læger, der får besøg af de her repræsentanter, jo, altså det virker. Lobbyisme virker. Selvfølgelig virker det også, når det er tech-producenter. Den her app, there's an app for that, som Steve Jobs sagde i sin tid. Ikke? Og det er jo der, jeg begyndte bare at tænke, skal der være en app for alt? Jeg vil gerne kramme mit barn. Skal der være en app til det?
Ja.
Jeg vil gerne være en god ven. Skal der være en app til det? Er det det, vi har brug? Altså, det var som om, at teknologi lige pludselig var svaret på alt, uden at nogen havde overvejet, hvilke spørgsmål, der var vigtige. Så der begynder jeg for alvor at dykke ned i det. Det er så også det, der resulterer i min første bog, der hedder Sluk. Og inden da, det er ret sjovt, fordi inden da har jeg nok været den mest tech-begejstrede læge, der overhovedet fandtes, hvor jeg simpelthen brokkede mig over mine dinosaurkolleger, der levede i det forrige århundrede. Jeg var den første til at lave videokonsultationer herhjemme, lavede et system, som jeg solgte til Hamlet. Men derefter begynder jeg at tænke over, at der er et eller andet her, vi virkelig er nødt til at forstå. Så der går jeg i gang. Og tilfældigvis kommer jeg så i snak med en forelægger til en fest, der spørger, hvad hun laver, så hun er forelægger til, at jeg har godt tænkt mig at skrive en bog. Så hvad skal den handle om? Og så lirrede jeg et eller andet af, som jeg ikke helt kan huske. Det var i hvert fald ikke det, jeg endte med at skrive. Men så fik jeg en kontrakt, fordi jeg så fik nogle samtaler med forlaget. Og det blev så til Sluk, den første bog, der kom, som så eksploderede. Og det var fordi, det ikke var en bog, jeg ville skrive, det var en bog, som jeg ikke kunne lade være med at skrive. Det var vigtigt. Det var vigtigt at få svaret på det her spørgsmål.
Mm.
Og siden da har jeg jo så bare gravet mig ned i det her kaninhul, fordi der er jo ikke andre, der gør det. Og der er heller ikke andre, der har forudsætninger for at gøre det, for læger ved intet om teknologi. Tech-firmaer, tech-folk, de ved ikke noget om konsekvenserne af de produkter, de laver. Og det betyder bare, at der er sådan et overlap, som altså, Nogen, der sprøjter teknologi ud, uden at tænke over konsekvenserne. Læger, der sidder og behandler en masse problemer med søvn og mistrivsel osv. osv. og gør det, de gør, nemlig udskrive medicin eller give gode råd osv., uden at tænke på root cause, altså hvad er til grundlæggende årsager. Ikke? Så for mig er det jo interessant at se, at jeg jo egentlig siger det samme, som jeg har sagt de sidste mange år. Samfundet er bare begyndt at lytte nu. Så det er jo egentlig det, der gør, at jeg ligesom har fundet ud af, at der er faktisk ikke noget, jeg kan bruge mine samlede egenskaber på, som er vigtigere end det her. Jeg kunne godt sætte mig ned og blive praktiserende læge og hjælpe folk med deres skavanker og livsstil. Og jeg tror også, jeg er god til det. Det ved jeg, jeg er. Jeg er god til at snakke med mennesker, jeg er god til at forstå, hvordan de har det, hvad de har brug for. Alle de der ting, det kan jeg godt, men det her er bare så meget vigtigere. Mm. Jeg nåede jo at være praktiserende læge i, tror jeg, 20 måneder, inden jeg så tænkte, jeg er nødt til at udfolde mine evner.
Og inden vi bevæger os videre, så vil jeg bare lige spørge, fik din 10-årige datter på det tidspunkt så en smartphone?
Ja, det gjorde hun.
Og hvad er dine tanker omkring det?
Hun har jo haft en iPad, siden hun var nærmest 2 år, ikke? Fordi det far var jo tech-iværksætter.
Ja, det er jo fedt.
Det er jo det fedeste.
Du synes jo, det var fedt der.
Ja, det var jo fedt. Ja. Og når jeg kigger tilbage i dag, så skulle hun have haft en helt anden opdragelse.
Hvad mener du med det?
Den skulle have været så skærmfri, den overhovedet kunne have været, så at mennesker påvirkede hendes følelser langt mere, end algoritmer gjorde.
Vil du ikke være så uddybe det? Jeg kan mærke, at jeg får helt gåsehud.
Men det er jo, altså, det her det er en ubekvem sandhed, men de sidste 10-15 år er der jo rigtig meget, der tyder på, at amerikanske eller kinesiske algoritmer har brugt mere tid på at opdrage vores børn, end vi har. Altså, gennemsnittet for danske børn og unge er 5,5 timer om dagen på sociale medier. Og det betyder jo så, at det er algoritmer, der er kommercielle, som kender barnet bedre, end vi kender dem, fordi vi ved jo ikke, hvad de sidder og klikker på i 5,5 timer om dagen. Og det betyder, at det indhold, man får præsenteret på de her platforme, det er jo sådan noget, det jeg også har brugt en masse tid på ligesom at afdække, hvad er det egentlig, der gør, at man ikke kan lægge dem fra sig. Det er jo fordi, at algoritmerne er optimeret til at få folk til at blive ved med at bruge de her platforme, fordi at jo længere tid du bruger dem, jo flere penge tjener platformene, fordi de viser annoncer. Så det er ikke noget med, at du køber et spil, eller køber et produkt, eller køber et eller andet, ser en film, ser et afsnit. Næ, jo længere tid du bruger på det, jo flere penge tjener de. Og det betyder, jo bedre algoritmerne er til at give dig indhold, som de ved, at du har erfaring, som de har erfaring for, at du godt kan lide at trykke på og klikke på, så fastholder de dig. Og særligt børn har svært ved at sige nej. Det har de jo ikke lært. De gør det, de har lyst til. Det er jo følevæsener. Det jo egentlig handler om, det er, at jeg arbejder meget med det jo, i øjeblikket, det bliver formentlig til en bog på et tidspunkt, men jeg har det her begreb, jeg kalder det følelsesmæssige nærmiljø, altså hvem styrer, hvad du føler. Det kan være mennesker, det kan være rum, det kan være oplevelser, det kan være mad, det kan være stimulanser, det kan være alle mulige forskellige ting, men hvem er det, der styrer, hvad du føler, fordi det er det, der styrer, hvad du gør. Og hvis det er algoritmer, der bestemmer, hvad du føler, hvad dine børn føler osv., osv., så kan du godt regne med, at de ikke er interesseret i, at du har det godt, nødvendigvis. Det er ikke dine interesser, der er i spil. Det er dit tidsforbrug, der er i. Altså, hvordan kan jeg få dig til at gøre mere af det, som jeg gerne vil have dig til? Hvorimod, at lad os sige, at du kan jo sagtens have algoritmer, som er understøttende for din. Det er jo så det firma, jeg blandt andet arbejder i, Lenus, som det hedder, hvor vi jo netop bruger algoritmer til at finde ud af, okay, hvad gør folk i forhold til, nu har de sagt, folk vil gerne dyrke mere motion, de vil gerne sove bedre, de vil gerne træne mere osv., og være mere aktiv, whatever. Så kan vi jo holde øje med, er det så det? Og hvis du ikke er det, så kan man jo så hjælpe folk med at komme tilbage på sporet igen. Så det er ligesom en GPS, hvor du har tastet ind, hvor du gerne vil hen. GPS'en er jo det, man kan kalde intentionsøkonomi. Jeg vil gerne noget, jeg bliver hjulpet derhen. Ikke? Mm. Hvis du så får at vide, hey, der er en trafikprop, kør udenom, så kommer du hurtigere frem. Men alt det, vi gør med sociale medier, det er jo GPS'en, der er indstillet til at få dig forbi McDonald's og alle de firmaer, der har købt plads for at få dig på afveje. Det er jo opmærksomhedsøkonomi. Så det, der er enormt vigtigt, tror jeg, i sidste ende, det er at finde ud af, hvem bestemmer, hvad du føler.
Altså, ja, hvem får lov til at påvirke dig og dine børn?
Ja,
og det skal deres miljø.
Det skal du være 100% opmærksom på. Ja. Ligesom med venner.
Ja.
Altså, dine børns venner.
Ja.
Det er ikke altid, du kan styre det, men du kan godt have en holdning til det. Mm. Du kan godt have en mening om det. Dine egne venner. Der er jo venner, man har, som ikke er gode for en. Hvorfor? Fordi de måske udnytter dig, fordi de får dig til at føle dig som en dårlig udgave af dig selv, eller parforhold, eller alle mulige relationer. Det er jo nogen, der påvirker os følelsesmæssigt, og som vi kan regulere på, hvis vi vil, hvis vi har brug for det. Men det samme gælder selvfølgelig algoritmer.
Ja, det er klart. Især når vi bruger så meget tid med dem.
Ja.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at altså det her med at lade sit barn eller sit unge teenager eller sådan alene med en skærm, altså sådan, vil vi efterlade dem alene på en legeplads? Altså et barn, vil vi efterlade, vil vi, altså okay, de gør det så for eksempel på deres værelse, vil vi lade et fremmed menneske stå ved deres vindue?
Jamen det er jo ikke engang i vinduet, altså, det er jo en babysitter.
Ja,
altså, det her, det er jo babysitteren. Vil du tjekke din babysitter i forhold til, om vedkommendes børneattest er ok?
Ja.
Altså, jamen det er jo lidt det.
Nej, ja,
altså, algoritmerne opdrager børn.
Ja.
Men ikke ud fra et pædagogisk synspunkt, men fra et kommercielt synspunkt.
Ja, præcis.
Det er jo i virkeligheden der, problemet ligger. Algoritmerne, især de her techfirmaer, sociale platformer osv., spil og den slags, altså, de har nogle andre ønsker og drømme og mål for vores børn, end vi har. Og det er derfor, det er vores opgave at beskytte vores børn.
Mm. Men også sådan, man kan jo tro, at det, ens børn gør, er fuldstændig uskyldigt. Eller altså sådan, du ved. Men nu, apropos, fordi vi lige talte om Lotte før, og det, jeg hørte om hende, ja. Hvor hun så fortæller, at hendes datter, hun elskede heste, ja. Eller elsker heste.
Ja, ja.
Og så de har søgt på heste, hende og veninden. Men på grund af algoritmen, så begynder der at komme videoer op, hvor heste bliver tortureret, og dyreseks og alt muligt.
Ja.
Så det er bare for at sige, at børn behøver ikke engang at søge på.
Nej.
Altså,
men det er algoritmerne, der er optimeret til at skabe engagement, altså for at folk de ligesom bliver ved. Det er jo grundlæggende, det ser og hører, og alle de her firma, altså sladderblade.
Ja.
Hvorfor de sladder sælger. På samme måde kan man sige, at det som Facebook gennem de sidste mange år har fundet ud af, det er, at de allerede tilbage i 2012 lavede de et forsøg med knap 700.000 mennesker. De opdelte i to grupper. Den ene gruppe fik positive nyheder i en uge, den anden gruppe fik negative nyheder i en uge, for ligesom at se, hvad sker der, når vi justerer på indholdet i feedet. Så stoppede de forsøget og så, hvad gør folk så? De positive, de blev mere positive selv og delte positive nyheder. De negative blev voldsomt mere negative og delte negative nyheder, og det spredte sig også til deres venner. Og så kigger man jo på, hvad tjener vi flere penge på? Og det var selvfølgelig de negative. Fordi negative følelser er mere engagerende, altså hvis du er sådan rage-scroller og går tastaturkriger, altså du går mere op i det, hvis noget skaber negativ energi, end positiv energi.
Men det var nemlig noget af det, jeg sådan havde tænkt, ej, det vil jeg lige snakke med dig om, fordi at, hvad er det, der sker i os sådan rent biokemisk for, altså du ved sådan, jeg tænker, der er forskel på, hvilke hormoner selvfølgelig, der bliver udløst afhængig af hvad, men hvad er det nemlig, der gør, at indhold, der er, eller du ved, eller...
Men det er, fordi overlevelse er langt vigtigere for os end... en feel-good-hormoner eller feel-good-indhold.
Og det er derfor, at de så feeder den, fordi det er det, vi er mest interesseret i. Så det er ikke video, der kommer til at få os til at sidde og grine.
Herovre, lige ved siden af os, så tror jeg ikke, du vil være optaget af at sidde og føre en behagelig, rolig samtale.
altså,
nej. Nå, du ved, hvis der sker et eller andet, som gør dig bange, så er du meget mere opmærksom på det. Hvis der sker et eller andet, hvis du fik en besked nu fra børnehaven eller et eller andet med, der er altså lige sket noget med dit barn, klik her for at se mere, så glemmer du mig, fordi det er ikke vigtigt.
Ja. Altså, den er på fly, men jeg forstår, hvad du mener.
Ja. Nå, nu sidder du og tænker på dit barn. Hvad laver mine børn lige nu?
Nej.
Men du ved, det der betyder noget for mennesker, hvis det trigger os, altså det er jo grundlæggende sådan, vores hjerne er indrettet, reaktioner æder eftertænksomhed til morgenmad. Groft sagt.
Ja.
Og det er egentlig ret enkelt. Hvis jeg kan få det til at reagere, der er jo lavet masser af hjerneskanninger af, hvordan menneskers hjerne reagerer, og det er for alle mennesker. Det er ikke sådan, at du reagerer anderledes, fordi reaktionsapparatet er jo noget, vi har til fælles. Ikke? Fordi alle sammen skulle overleve, så vi hoster, vi nyser, vi drejer hovedet, hvis noget lyser eller blinker, eller klør os. Vi har en masse grundlæggende reflekser, som er fælles for alle mennesker. Det betyder, at så snart man forstår den del, så kan man i virkeligheden manipulere og udnytte den del hos alle mennesker, for det er ens. Og der er det, jeg kalder 0,4 sekunders reglen, baseret på hjerneskanninger, som har vist, at inden for de første 0,05 til 0,1 sekund, så er der noget, der får ens opmærksomhed. 0,3 sekunder, så hvis det, der har fået ens opmærksomhed, skaber følelser hos en, og der vil det altid være sådan, at følelser, der handler om mig, personaliserede følelser, vil være kraftigere end interessebestemte følelser. Og 0,4, hvis det er nemt at få adgang til. Hvis de tre ting er opfyldt, bum, så er du tabt. I forhold til, det kommer du til at kigge på. Noget, der får din opmærksomhed, der handler om dig, som er nemt at få adgang til, det vil din hjerne reagere på 0,4 sekunder. Grunden til, at du ikke kan bruge din viljestyrke til at modstå det, viljestyrken kigger først ind efter et sekund. Du reagerer uendelig langt hurtigere, end du reflekterer.
Yeah.
Og det er derfor, at man, det er ikke nok, at man ved en masse. Hvis noget blinker, og du kigger, nå gud, så vil du reagere. Du kan ikke lade være med at, prøv at lade være med at tænke på Eiffeltårnet.
Ja, tak. Jeg kan ligefrem se det for mig.
Ja.
Ja.
Fordi, igen, jeg smider en sætning ind, der dukker et billede op, og så er du tabt. Længe før du forstår, hvad var det, jeg skulle lade være. Altså, ja. Det er jo sådan, vores hjerne fungerer. Så reaktioner vil altid, og det er det, de her firmaer, de gør. Problemet med den måde, vi som samfund prøver at håndtere det her på, det er, at vi tænker oplysning. Det er også vigtigt at fortælle, at det, man skal jo også være opmærksom på sine skærme, og digital dannelse og forståelse skal nok fremme brugen af det her, osv. osv. Glem det. Hvor, altså, alle ved jo, at det, man skal spise sundt, man skal dyrke motion, man skal passe sin søvn og lade være med at ryge og skære ned på alkoholen. Vi har ikke været mere overvægtige, end vi er nu. Vi har ikke været mere ensomme. Vi har ikke været, der er ikke, altså, folk ryger stadigvæk. Så du kan ikke ændre den basale del af menneskets adfærd med oplysning. For ellers så var det jo nok bare at skrive en bog om sundhed.
Ja, det er, jeg elsker den sammenligning der, fordi det er jo fuldstændig korrekt.
Det er fuldstændig
altså det, allerede der, så bliver det sådan åbenlyst.
Jamen fuldstændig.
Fordi jeg har siddet og sådan noget tænkt, om digital dannelses, du ved, at have det her fag på skemaet i skolen og sådan noget der, men når du siger det, du siger nu,
så... Gastronomisk dannelse, så knækker vi fedmekurven. Nej.
Ja.
Folk ved godt, de skal... Spis sundt.
Ja. Så hvad gør vi så, Imran?
Så er det, at vi begynder at arbejde på at dels at regulere de her firmaer, fuldstændig som vi har reguleret alle mulige andre stimulanser gennem tiden. Det, der også er vigtigt at påpege, det er jo, at der er en forskel på måden, vi bruger skærmen på. Fordi problemet med den her udvikling har jo været, at man ikke bare kan sige, at det er et skadeligt stimulans, ligesom tobak, så derfor skal det bare, du ved, i samme kasse, fordi der findes jo ikke sunde cigaretter. Hvis der fandtes sunde cigaretter, der gjorde det sund, så kunne man overveje, hvornår er den sund, hvornår er den usund. Men der findes nødvendige skærme. Du er nødt til for eksempel at kigge på du er nødt til at bruge MitID, du er nødt til at bruge MobilePay, du er nødt til at gøre alle de der ting, så det er jo værktøjer. Udfordringen er bare, at verdens mest effektive digitale schweizerkniv har vi i lommen, samtidig med, at det også er det mest vanedannende stimulans. Det svarer til, at du går ind i Silvan og ender i Tivoli. Konstant. Du går konstant ind i Silvan, men ender konstant i Tivoli.
Ja.
Altså, og det er det, der er vores største udfordring. Så vi er nødt til at opdele de her ting. Og især over for børn, fordi børn har ikke noget problem. Hvis du sender dem ind på, lad os sige, du sender dem ind på et museum, så kommer de ikke til at skrige for at få lov at blive. Der er ikke nogen børn, der sådan siger, ej, jeg vil ikke hjem herfra. Men hvis nu museet lige pludselig er blevet til Tivoli, så har du problemet. Hvorfor? Fordi at Tivoli skaber følelser, som gør, at de gerne vil blive ved. Og det er den udfordring, vi er nødt til at sige, hvornår er det, børnene er i museum, hvornår er det, de er i Tivoli. I dag vil jeg våge at påstå, at de 5,5 timer, de bruger på sociale medier, der er de i Tivoli.
Ja.
Der er ikke nogen, der bliver afhængig af deres lommeregner.
Så får jeg lyst til så at sige, hvad så med det der børne-YouTube?
Ja, det er ligesom legetøjscigaretter. Er det ikke okay, at de bare leger med tyggegummi-cigaretter? For de skal jo bare ligesom være de voksne, ikke? Er det ikke okay, at de sidder og leger drug dealers med bagemel? Altså, du kører det lige op, men ej, problemet er bare, at du er nødt til at kigge på, hvad er det, børn har brug for. Hvad er det, børn har brug for? De har brug for sansestimulation.
Yeah.
De har brug for at lugte, føle, smage, mærke, se. Altså alle de her forskellige sanser, de har, og de har brug for at mærke, at jeg faktisk godt selv kan skabe tanker. Jeg kan godt selv finde på noget. På mange måder er de her platforme, der skaber følelser, især hos vores børn, det er jo sådan lidt fantasi på dåse. Altså, det er jo lidt som McDonald's. Altså, det er jo mental fast food, som er nemt at konsumere, hvor du ikke behøver at gøre noget for det. Så det, der er enormt vigtigt for vores børn, det er, at de lærer at fordybe sig, at vi ikke ændrer deres opfattelse af, hvor underholdende verden skal være for at kunne være i den. Fordi hvis vi gør det, hvis du altid for eksempel giver dit barn sukker og slik 24-7, så vil barnet selvfølgelig udvikle nogle præferencer for det. Så vil mad jo være kedeligt. Og jeg tror bare, det er enormt vigtigt at tænke på den åndelige føde, lige så vigtigt som når vi tænker på den fysiske føde. Du vil ikke give dit barn slik, sukker hver eneste dag hele tiden, fordi det giver huller i tænderne. Så hvorfor er det, vi giver dem noget åndelig føde, der giver dem huller i hukommelsen? Koncentrationen, nærværet, selvværet, alle de der problemer, som er usynlige, men som opstår, fordi at firmaer, de lever af at skabe de her negative, problematiske følelser i vores børn. De sidder med på mange måder er vores følelsesapparat jo så komplekst og kompliceret og bliver dannet og bliver skabt af fossilet og tryghed hos forældrene, og så stille og roligt vokser det. Men det er på mange måder er følelsesapparatet lige så komplekst som en myretue. Hvordan kan det være, at vi tillader de her firmaer med store pinde at rode rundt i vores børns følelsesapparat? Og så bagefter undrer os over, hvordan kan det være, at de unge mistrives, som de aldrig... Altså, det er fordi, de ikke kan regne med, at andre mennesker vil dem noget godt nødvendigvis, for de skal jo hele tiden være på stikkerne. Er der nogen, der kan lide det, jeg laver? Er jeg god nok? Det er jo den grundlæggende tryghed, som man burde have som barn. At jeg er elsket, jeg er elskværdig, jeg er elskelig. Hvorfor? Ja, bare fordi jeg er mig. Det er nok at være dig. Den følelse har vi smadret for de generationer, der vokser op, fordi vi ikke har passet godt nok på dem. Ja. Og det skal vi have repareret.
Jamen, det er det. Jeg synes også, det er så stærkt, at du ligesom sådan sætter det her spejl op for os alle sammen. Altså sådan, at vi har et kæmpe stort ansvar i det her, men vi har også et kæmpe stort ansvar fremadrettet.
Ja.
Altså, fordi vi kan allerede se nu, hvordan altså konsekvenserne er så kort tid, får jeg lyst til at sige. Jeg vil også sige, som individ og som menneske og som mor, jeg har lagt mig lidt på den der med, at mine børn er ikke så store endnu. Det bliver nok løst til den tid. Ja, altså sådan, du ved, da alt det her begyndte. Men nu er vi altså bare, altså min datter er 9 og min søn er 12, og du ved, det er stadig ikke løst, og det er ikke blevet bedre. Eller sådan, og nu er de snart ved at bevæge sig ud i den der...
Ja.
Vi blev jo nødt til at give... Nej, bare den her overbevisning om, at vi blev nødt til... Den tager jeg lige ansvar for med det samme. Vi valgte, fordi vi oplevede, at vi blev nødt til at give vores datter en mobiltelefon til hendes 9-års fødselsdag, fordi hun var den sidste i klassen, der ikke havde mobiltelefon. Det rystede os. Altså, vi har virkelig prøvet at trække den så langt, som vi kunne.
Men det er også vildt at tænke på 9. klasse. Eller 9 år.
3. klasse.
3. klasse. Og det er også det, der jo er sket, fordi hvis man kigger tilbage, altså det er jo, med år for år, er det jo gået længere og længere ned.
Ja.
Der er jo lige en amerikansk sociolog, som en professor, der hedder Jonathan Haidt, som lige har udgivet en bog, der hedder The Anxious Generation. Han har jo kigget på al forskningen omkring mental mistrivsel og alle de der problemer, der er sket osv. Og det, han siger, det er, det, der sker imellem 2010 og 2015, det er, at der kommer en eksplosiv stigning i mental mistrivsel, og det, der samtidig sker i de her år, det er, et, du går fra at have flip phones til at få smartphones, plus du får front-facing kamera, altså frontkameraet, og det, han peger på her, det er, at du udskifter den legbaserede barndom til den skærmbaserede barndom. Og hans konklusion er, at vi som forældre har overbeskyttet vores børn i den fysiske verden, så de aldrig mærker noget ubehag, og underbeskyttet dem i den digitale verden, hvor de konstant bliver udsat for emotionel negativ påvirkning af kommerciel art. Og det er grundlæggende det, der er gået galt i den måde, som han så siger, det er der jo ikke noget at sige til, at hvis du bliver fejlstimuleret eller fejlernæret følelsesmæssigt af kommercielle algoritmer, der jo bare sidder og prøver at fremelske en bestemt adfærd. Sammenligningskultur, perfekthedskultur, filtre, likes, retweets, hvor du altid ikke er nok inde i flokken. Altså alle de der grundlæggende elementer, der er med til at forme et barns liv. Altså hvor du går fra at være ung til at, eller fra at være barn til voksen. Som barn er du relativt beskyttet, fordi du er en del af mor og fars domæne. Og når du så går over og bliver teenager, så skal du til at danne, hvem er jeg? Det kan du så ikke sammenligne dig med andre for at se, nå, jeg er sådan der, nå, nej, jeg er ikke sådan der, jeg er sådan der. Så du er en del, altså du er ved at gå fra at være mor og fars barn til at være en del af en flok. Og det, der så er gået galt, det er, at i den proces, der har man fuldstændig skiftet fra, at man har en indre styring, hvor barnet oplever de her ting og prøver sig frem. Nå, men jeg leger lidt med dem, nej, jeg leger lidt med dem, nå, okay, hey, nu leger vi noget sammen. Til at det er blevet ekstremt yderstyret af algoritmer, hvor du har fået her, sådan her er venskabsreglerne. Du skal lægge et billede op hver dag for at være inde i klikken, og hvis du laver en gruppe her, og du har flere venner, eller flere likes, eller whatever. Altså, det er blevet et helt spil, som er kommercielt, hvor spillet ikke er til for børnenes skyld, men børn er til for spillets skyld.
Ja, og jeg tror, vi alle sammen kan reflektere tilbage på dengang, at man sådan var teenager, og hvor meget energi det krævede at tage i skole eller tage i gymnasiet, og det der sociale liv, man registrerede altid sådan, så han mig, så hende, hun mig, eller altså sådan, så tanken om at have det der pres på sit nervesystem 24-7
præcis.
Nu, altså
præcis.
Det er jo
præcis.
Hjerteskærende.
Præcis.
Ja.
Jeg er helt enig i den overbevisning, du siger, der kan være svært, at mit barn er det sidste i klassen, som ikke har en smartphone, og derfor følte vi os nødsaget til at give barnet det, og så videre. Men det, man jo åbner op for, det er en utidig indblanding i deres liv af algoritmer, fordi alle andre har gjort det. Og der tror jeg, kigger du længere ned ad vejen, så vil der være en tydelig forskel på den mentale trivsel hos mennesker afhængig, og det ved man faktisk allerede i dag, i forhold til, hvornår de fik deres smartphone, hvornår de fik den første smartphone.
Okay, wow.
Det er der. Det er der 100% en kobling til.
Og jeg betvivler det heller ikke, men nu kommer jeg med sådan en morspørgsmål. Ja. Også selvom, at hun ikke har nogen af de der sociale apps og sådan noget.
Hun er optaget af den her, men det, jeg tror, der vil være en vigtig, modvægt til den påvirkning, der sker, det er, at man sørger for at sige, okay, noget tiden, der må hun gerne blive fodret af de her algoritmer, fordi det er fællesskabsfremmende, det fælles tredje er fællesskabsfremmende, og man er opmærksom på, at hun ikke ændrer karakter, ændrer adfærd, og bliver mere og mere selvoptaget, eller yderstyret, eller ændrer sin karakter osv. Hvis man er, og det er det blik, man skal have som mor. For det er jo nemmere at opdrage sit barn, hvis man ikke kigger på barnet. Forstår mig ret. Så kan du ikke tænke på barnet.
Ja.
Og det er det, man er nødt til. Man er virkelig nødt til at tage ansvar for det, man nu sætter i gang. Men samtidig med det, er du nødt til også at skabe så nogle modvægte til den der påvirkning, for den er ensidig, den er pacificerende, den er kommerciel. Så er du nødt til at skabe det, jeg kan kalde nogle mental-økologiske nærende fællesskaber.
Og hvad det er, at de går til sport? Eller?
At de går til sport.
Ja.
At de laver noget, hvor de selv oplever indre styring, hvor de oplever udvikling, hvor de oplever fællesskab, hvor de oplever økologiske følelseskilder, hvor mennesker former deres følelser.
Hmm.
Det er virkelig nok den allervigtigste faktor i børns opvækst, at mennesker former menneskers følelser.
Ja.
Det skal du sørge for.
Altså, vores søn har heller ikke noget. Altså, de har ikke nogen af de der apps, men de har jo selvfølgelig. Altså, vi har lavet det der, og jeg nævner det nu, fordi der vil sidde andre, der lytter med, der tænker, det har vi også. Vi har lavet det der forældre noget.
Yes.
Ja, så de har begrænset adgang til ting, hvis de går på safari.
Ja.
Og vi kan se, hvad de laver, hvis vi har lyst. Altså ikke, at det er noget, vi har benyttet os af. Men og så er det jo, vi så tænker, har vi så gjort, hvad vi kunne, eller er det godt nok? Eller,
men,
hun har ikke TikTok, Instagram, nej. Og det har jo søn på 12 heller ikke. Ja. Facebook, noget som helst. Snapchat, heller ikke det.
Tænker du over, hvad dit barn spiser?
Jo.
Det gør du.
Ja.
Men så skal du også følge med i, hvad de laver.
Ja.
Det der,
simple as that.
Ja, fordi privatliv, i det her tilfælde, når man ved, hvor mange negative aktører, der er derude, det er, for mig at se, er det ikke privatliv, når du sender dem ud et sted, der er befolket med firmaer, der fuldstændig er ligeglade med dem. Det svarer til, at du tænker, om de skal også have lov at lege og sende dem ned på motorvejen.
Altså, ja, jamen, jeg elsker, at du siger det her.
Jamen, man er simpelthen nødt... Det er simpelthen misforstået, tror jeg, af hensyn. Fordi at vi ikke har været klar over... Altså, også med de her udsendelser, der har været med alene hjemme på nettet, med hvad børnene så ser. Og også det her med, at man faktisk aktivt er nødt til at sætte sig ind i. Prøv at høre, hvis du oplever noget, der er ubehageligt, så skal du slukke for det med det samme og komme og vise mig det. Jeg vil gerne vide, hvad der foregår. Fordi det her, det er noget, der sker alle steder. Der findes mennesker derude, som ikke er interesseret i, at børn har det godt.
Mm.
Og de er interesseret i at gøre dig bange, fordi så ved de, at du vil have mere lyst til at bruge det her, hvis du bliver bange, hvis du har lyst til... Altså, det er man nødt til at fortælle dem. Fuldstændig som du er nødt til at sige, at hvis der er nogen, der tilbyder dig slik ned i skolegården, nogle voksne, der kommer hen og vil have dig med i en bil eller et eller andet, så skal du sige det. Så skal du lade være, og så skal du sige det, og så videre. Det samme gør sig gældende her.
Det er sjovt, fordi når du siger det der med skolegården og sådan, altså vi bor på landet, og det er 9 år siden, vi flyttede på landet, og det var meget stort for mig, fordi lige pludselig kunne jeg ikke cykle til alt længere. Mm. Jeg er opvokset, mine forældre havde ikke bil, da jeg var barn, eller noget tidspunkt, så jeg er vant til at cykle til alt. Nå, anyway, så nu kører vi jo så også vores børn til skole, fordi at der er ingen offentlig transport og sådan nogle ting. Og der tænker jeg tit på der om morgenen, når der nærmest er kø til at smide de her børn af foran skolen, præcis, at der er flere, der bor i den her by. Altså, yes, deres børn vil sagtens kunne gå i skole eller cykle i skole, men det gør vi ikke.
Nej.
Men vi lader dem sidde på en telefon.
Præcis. Og det er der, jeg mener, der, altså, det er den misforståede hensyn, det her med, at vi har overbeskyttet min fysiske verden og underbeskyttet min digitale verden, fordi vi tænker, nå, det er bare en skærm.
Ja.
Det er jo ikke bare en skærm. Altså, det sidste år alene tjente de 4 største techfirmaer på børn mellem 0 og 18 år, tjente de $11 milliarder. På at vise annoncer.
Vildt.
Prøv lige at omsætte de $11 milliarder i annonceindtægter til, hvor meget tid man har haft foran skærmen. Jeg mener, i USA er gennemsnittet helt op på sådan noget 8-9 timer.
Jeg forstår slet ikke, det er muligt. Altså, du forstår ikke engang, hvordan 5,5 timer er muligt.
Jamen, for noget tid siden holdt jeg et foredrag, hvor der sad en lærer i forsamlingen. Dagen efter gik hun ind i sin 8. klasse og sagde, hvad er, prøv lige at vise en skærmtid, så screenshot, så sendte hun et af de der screenshots til mig med den der emoji, der skriger, hvor en, der var en pige her, der havde brugt 72 timer om ugen på sin skærm, hvor de 32 timer var på TikTok, 31 timer på Snapchat, 10 timer og 10 minutter i gennemsnit om dagen. Fra du vågner til du går i seng. Så det er jo...
Og nu snakker vi selvfølgelig om unge mennesker. Lad os også lige kigge os selv lidt i spejlet.
Jamen det her, det er jo digital omsorgssvigt.
Det er det.
Det svarer til, at McDonald's har lavet mad til det her barn i 72 timer, og ingen har sagt noget og kigget på dem, eller overhovedet interesseret sig for, hvad det her barn påvirkes af.
Og børn gør jo, som vi gør, og ikke som vi siger. Så de kigger jo på os voksne, og hvad er det, klar, vi gør? Hvis vi kigger på vores skærmtid.
Ja. Altså det interessante er, at jeg har lavet masser af undersøgelser gennem årene også, hvor jeg stiller spørgsmål omkring digitale vaner, og så har jeg stillet spørgsmål til gymnasieelever og til voksne og så videre, hvor jeg stiller nogle spørgsmål omkring, altså oplever du din lomme vibrere, uden at der er noget på den, når du kigger på den og så videre, og altså alle mulige ting, og der kan jeg bare se, det adfærden er den samme, men så er der et spørgsmål, jeg stiller, hvor at de unge, hvem bestemmer mest i dit liv, dig eller din telefon, der svarer de unge, 93% af dem mener, de selv bestemmer, selvom adfærden siger noget helt andet, 100% af de voksne mener, de selv bestemmer, selvom adfærden er præcis den samme som de unges.
Vildt.
Så vi har en kæmpe fornægtelse.
Ja. Så jeg får lyst til at sige, så de har faktisk lidt mere selvindsigt, end vi
har. Det har de. Ja. De har mere indsigt. De unge i dag har mere selvindsigt, fordi voksne tror fejlagtigt, at vi har kontrol. Men det har vi ikke, fordi at vi jo også har en hjerne, der reagerer og bliver påvirket inden for 0,4 sekunder konstant.
Jeg har haft en gæst herinde, som hedder Jean von Baden. Jeg ved godt, at du ved, hvem han er. Og han sagde, for han er jo god til at provokere. Så han siger også på et tidspunkt, hvis du synes, dit barn er for meget på skærmen, så vær sammen med dem.
Ja.
Altså, du ved sådan, at den måde, han sådan fik det sagt på, det er jo så kort, altså det er så sår simpelt. Men det, der er i det, det er jo, at vi selv sidder på en skærm imens. Altså, så det er jo nemmere for os at kunne gøre det, vi vil,
præcis,
hvis børnene så bliver babysittet, som det var. Men jeg får lyst til med det her, og lige lave sådan en lille tråd tilbage til noget af det, vi snakkede om til at starte med. Mm. De her tre ting, du så nævnte, ja, med hvad der er vigtigst.
Ja.
Fordi det at udgive en bog, blive passioneret inden for tech, blive en dygtig læge, blive dygtig til whatever, altså det, vi bruger mest tid på, er det, vi bliver bedst til.
Ja.
Ja, men også det, vi bruger mest tid på, altså det, vi gør hver dag, er med til at forme os som mennesker, ja, og det er med til at forme det liv, vi oplever, og den, ja, fremtid, vi bevæger os ind i.
Ja.
Og så kigger vi så på, hvor mange timer om dagen, at vi bruger på at sidde og scrolle.
Mm.
Hvad har det ikke af konsekvenser for alt muligt? Kommer vi til at miste, du ved, nørderne? Kommer vi til at miste mennesker, der er dygtige til et eller andet, altså i fremtiden, hvis det fortsætter på den her måde?
Jeg tror, at fremtiden den vil indeholde mennesker, som har nysgerrighed og har et rigt indre liv, evnen til at tænke selv. Og så vil der være rigtig, rigtig mange mennesker, som er rigtig gode til bare at følge strømmen og reagere på noget, som andre præsenterer dem for, men som vil have super svært ved at fordybe sig, ved at koncentrere sig, være nærværende, som vil have super svært ved at se andre mennesker i øjnene, fordi det har de ikke øvet sig på. Du skal tænke på, 72 timers skærmtid om ugen er jo også 72 timer, hvor man ikke ser andre mennesker i øjnene, og dermed konstant er i tvivl om andre mennesker vil en det godt, medmindre de har sendt et like. Jeg tror, at det er jo menneskelighed, der er under transformation i øjeblikket, og det er ikke nødvendigvis godt jo. Det er jo unaturligt meget, det der foregår. Det er unaturligt, at børn ikke leger. Fordi når du leger, så afprøver du forskellige strategier, sociale relationer, du forhandler, du er nysgerrig, du finder på, du griner, du har det sjovt, men du har også følelsen af kontrol. Du laver kontrollerede eksperimenter, det er jo derfor, børn leger. Og det er naturligt for alle dyrlejer. Alle lejer og, du ved, tumler. For det er måden, det vi skaber et eksperimentarium, hvor vi ligesom gør noget, der er sjovt, gør noget unyttigt, som dronningen sagde for nogle år siden. Ikke? Alt det unyttige. Altså, hvis lejen forsvinder og bliver erstattet af yderstyring og den her konkurrence, vi ender i, så er det klart, så vil der mangle noget ret fundamentalt. Og også i det hele taget bare det der sociale færdigheder. Noget af det allervigtigste, jeg siger til mine børn, det er, at det allervigtigste, I skal være opmærksom på og altid tænke over, det er at kunne sætte jer ind i, hvordan andre mennesker har det, når I er sammen med dem. I skal være opmærksom på, hvordan har de det. Og hvis de ikke har det godt, så skal I kunne sætte jer ind, altså skal I kunne adressere det, spørge dem. Og der kan jeg huske en gang, det mange år siden, jeg tror min dreng har gået i 3. klasse eller sådan noget lignende, hvor at hans lærer på et tidspunkt skrev sådan en besked over Aula, og I skal bare vide, at jeg har verdens dejligste dreng, fordi hun havde bare mistet sin bedstemor eller et eller andet, havde været ked af det over skolen. Så var han kommet hen og bare sat en hånd på skulderen til, ja, jeg ved godt, du er ked af det eller sådan et eller andet, ikke? Og det er jo der, vi skal hen, hvor at børn i den alder kan være empatiske, fordi at nogen har peget på, at det her, det er vigtigt.
Ja.
Det er svært at være empatisk over nettet.
Ja. Men det er også svært at mærke andre over
det. Det er rigtigt, jo, ja, fordi du har ikke... Hvornår har du sidst set nogen i øjnene på nettet? Det har du jo ikke. Det kan du ikke.
Imran, siden vi så hinanden sidst, der er der også sket et lille skift i dit liv, fordi du har jo begyndt at udforske lidt sådan datingmarkedet.
Ja.
Online.
Ja, man kan sige kortvarigt. Simpelthen fordi, ja, jeg er blevet skilt for et halvt års tid siden. Og ja, der begynder jeg selvfølgelig at kigge lidt sådan, hvordan
fungerer det, her, når man ikke har prøvet det før?
At være single anno 2024? Ikke at det er det, der overhovedet er vigtigt for mig. For det, der er vigtigere for mig, det er selvfølgelig at være den bedste far, jeg kan være for mine børn. Men det har alligevel været interessant at kigge på, hvordan at verden har ændret sig i forhold til det her med, at man har på mange måder sat ens naturlige behov for at finde en partner i system.
Hvordan det?
Via eksempelvis apps, hvor at du faktisk på 0,4 sekunder skal afgøre, hvad kan jeg bruge den her person til? Altså, er der noget i det for mig? Det vil sige, du sidder faktisk sådan, nærmest som sådan frimærke stempler. Altså sådan, du sidder bare stempler. højre, venstre, 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 højre osv. Og det er jo, og det bliver jo lige pludselig, at mennesker bliver på mange måder dehumaniseret til et sammenligningsgrundlag, som jo fuldstændig tager personligheden ud. Fuldstændig. Altså, det er jo, du ser et billede, og så kan du læse nogle linjer, men du ved, det der med at bladre igennem mennesker, swipe igennem mennesker, det synes jeg jo virkelig har været en... Altså, det er jo også sådan, hvor man sidder og tænker, hvordan kommer fremtidens partnerskaber til at være, og hvor meget vil man egentlig forpligte sig?
Hvad mener
hvis
du med
der
det?
Altid er en anden, man kan swipe videre til. Altså, det er ligesom en buffet. Hvor, altså, hvem vil nogensinde nøjes, hvis... Fordi det kræver, at du faktisk... Altså, der skal være en villighed i det. Altså, du skal jo ville det. Men når man nogensinde det punkt, hvor man finder frem til, okay, her er der en gensidig forudsætning. Altså, her er der en person, som kan påvirke mig på en måde, som gør, at jeg faktisk har lyst til at være mere i den her relation, hvis jeg hele tiden har en dør på klem, eller en flugtvej, eller noget andet. Altså, eller tanken om, kunne der være noget bedre? Og der tror jeg bare, at det er virkelig noget, man er nødt til at gøre sig meget, meget klart, hvad er det egentlig, der er vigtigt for en? Hvad er det, man har brug for? Hvad er det, man har lyst til? Hvad er det, der betyder noget? Og det vil jeg bare sige, nogle af de tanker, jeg har gjort mig, også i forhold til det, det er jo igen ligesom med mit arbejdsliv principper, hvad er vigtigt, og altså det skal være svært, det skal være slut. Men så har jeg jo også sådan gjort mig nogle tanker, og ikke at de principper på nogen måde er faste endnu overhovedet, men altså, der har jeg jo virkelig tænkt over, okay, det skal jo være en, som kan gøre mig til en bedre udgave af mig selv. Altså en, som kan trigge nogle, som kan skabe et rum, hvor i jeg føler, at jeg bliver bedre sammen med vedkommende, end uden vedkommende. Altså, hvor man både udvikler hinanden, men også udvikler sider af hinanden, som man faktisk kan finde frem til det menneske, der findes inde i en, som ikke findes endnu.
Jamen, det var lige præcis det, jeg kom til at tænke på.
Ja.
Men det, altså det, fordi et eller andet sted i min optik, der er vi alle det hele. Altså sådan, hvis vi kan forestille os noget, ja. Hvis vi kan forestille os, det her menneske vil jeg gerne være, de her kvaliteter vil jeg gerne have, ja. Så lever de jo faktisk allerede i dig, for ellers ville du ikke kunne forestille
det
dig dem.
Det er ligesom frø.
Det er det.
Det er frø. Hvilke planter skal vokse i din mentale køkkenhave?
Og der kan man jo så sige, at det sådan som jeg hørte, når du siger, at blive den bedste udgave af mig, der er det jo, at de kan støtte op omkring og fremme...
Den rigtige udgave af mig.
De fremme det, der vil nære dig.
Ja, præcis.
Altså det liv, der vil nære dig.
Ja, det man gerne vil have mere. Altså,
ja, det man, du vil
det
have der, mere af.
Ja, du, jeg ser lidt billedet for mig som en plante, der vokser i retning af solen.
Og det gør den jo. Den søger jo sollyset.
Den søger sollyset.
Ja.
Og det, du skal finde ud af, det er, hvad er det dit liv? Hvad skal skinne på, i dit liv? Hvad er det, der skal betyde noget i dit liv? Hvad er det, du skal søge imod?
Ja.
Der kan du godt søge imod alt muligt, der blinker. Men alt muligt, som andre synes er fedt, ej, det kunne være fedt, ej, det her næste, så videre, så videre. Men hvis du et eller andet sted kigger på det, hvad vil du gerne have, skal fylde mest i dit liv? Hvem skal fylde mest i dit liv? Jeg har jo aldrig de bøger, jeg har skrevet, jeg tror 7-8 bøger, og de bøger er jo ikke blevet skrevet, fordi jeg gerne ville skrive dem, de er skrevet, fordi jeg ikke kunne lade være med at skrive dem. Ikke? Det er sådan lidt, det kom ind i sådan lidt sådan, jeg har sådan en popcornhjern. Når jeg kommer ind i et eller andet spændingsfelt, hvor jeg føler, at der er noget, der trænger sig på, så begynder jeg at sætte mig ned og skrive, simpelthen fordi jeg er nødt til at finde ud af, hvad er det, der foregår her? Hvad er det, jeg skal forstå? Hvad er det for en læring, der ligger i det, jeg oplever lige nu? Og der er noget af det, jeg tror, vi virkelig alle sammen har brug for, og det er evnen til at kunne skabe hverdagsmirakler. Altså,
hvad mener du med det?
Det er de helt simple, små ting, som i sig selv er et mirakel. At jeg kan sidde med eksempelvis en hel aften med min datter og være tvangsindlagt til at sidde og se Vampire Diaries episode 1, fordi hun gerne vil se det sammen med mig. Og vi så i den proces, i princippet parallelt leger, men hvor hun sidder, vi sidder og ser det samme, men i den proces opstår et rum, hvor hun fortæller mig, hvordan hun har det, hvad hun føler, at vi møder hinanden hjerte til hjerte,
jeg i bagefter snakker om episoden. Og
nå,
det er
ikke engang
det,
episoden, men den er bare et baggrundstæppe. Vi laver noget sammen, men hvor vi i det fællesskab opnår den tætte nærhed, den kontakt til ens barn, som er så unik så sjældent, men hvor man bare har en ren forbindelse. Ligesom det øjeblik, da de var små, inden de skulle falde i søvn. Altså det der lille bitte hverdagsmirakel, det er det, jeg er skabt til for. Den følelse. Det er et hverdagsmirakel. Hvad kræver det? Tid. At du skaber rummet, at du gør det, i stedet for, at vi jagter alt det, som er uden for vores kontrol. Er der nogen, der synes, er der nogen, der vil booke et foredrag? Er der nogen, der vil læse mine bøger? Er der nogen, der vil det ene eller den tredje? Så higer man efter alt det der, hvor man i stedet for bare kunne sige, hey, hvad er vigtigt? Hvordan skaber du dine hverdagsmirakler? Det tror jeg, og de der små lommer af lykke, som ikke behøver at være svære at finde. De er der jo. Vi har bare travlt med alt muligt andet.
Da du beskrev den her plante, det her med lyset, hvad for noget lys, og hvad er det, vi søger, og den her sådan energi, vi lader skinne på os.
Ja.
Det, der er udfordringen, hvis man kan sige det sådan med, lad os nu for eksempel sige et Instagram-feed, fordi det er jo også et... Altså, jeg har jo skabt mit feed selv, tænker jeg. Altså, det var vel mig, der har trykket på... Jeg elsker, at eksperten griner af mig nu. Jeg har jo trykket på, hvem jeg gerne vil følge.
Ja.
Og altså, du ved, så jeg har vel skabt mit miljø derinde, ud fra min adfærd.
Ja.
Eller hvad?
Så, hvor mange gange... Hvad kan du huske fra dit feed i går?
Okay.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, altså mener du der den væg, jeg sidder og
skulder på? Var
der noget,
der fangede din opmærksomhed, hvor du satte dig ned og tænkte, wow, eller et eller andet helt vildt spændende, interessant? Nej, det var der ikke.
Nej, tydeligvis ikke, når jeg ser sådan
her
ud.
Nej, men det er simpelthen fordi, at når vi... Fordi man kan godt have den tanke, at det er mig, der trykker osv. Det, der jo sker, det svarer til, at du sidder og spiser popcorn. Du sidder ikke og tæller popcornene. Det er en følelse og noget kontrol og nogle fingre og en tunge, der bare kører i loop. Og det er fordi, du gør noget, der føles på en bestemt måde, så har du lyst til at fortsætte den adfærd. Men din tankevirksomhed er ikke aktiveret der. Du sidder ikke og bearbejder, analyserer og tænker osv. Du konsumerer. Og det samme gør det, når du kører rundt i dit feed. Du får det, som de her firmaer ved, du har præcedens for, som der er størst chance for, at du godt gider se på baggrund af, hvad du har gjort før. Og det, du har gjort før, har jo ikke handlet om noget, du valgte. Hvis du gør det bevidst, at du egentlig, og det er måske en meget god måde at lave hovedrengøring i sit feed en gang om ugen, hvor man går ind og så klikker. Og det, men, altså man fortæller jo egentlig, hvad vil jeg gerne have mere af? Det er jo virkelig det spørgsmål, du svarer på, når du klikker, når du ikke klikker, når du stopper op. Alt, hvad du gør, det bliver jo monitoreret. Det svarer til, at du går rundt på strøget, og så er der en eller anden, der går bag dig med en notesblok og kigger på, hvilke vinduer stopper du op ved at kigge på.
Mm.
Og der er større chance for, at du gerne vil købe de der ting. Det er en kommerciel påvirkning af, hvad du... Altså, det er noget andet, hvis man nu lavede en algoritme, der handlede om, hvordan kan jeg gøre dig glad? Hvad vil være godt for dig at bruge tid på? Så vil du komme ind på et feed, der handlede om, hvor man ved, at folk de blev dygtigere, de blev gladere, de blev sundere. Altså, det ville jo være et socialt medie, der var til for brugerens skyld.
Præcis.
Men det er dig, der er til for medies skyld. Du skal jo generere penge til mediet. Og det er derfor, det ikke er dig, der har valgt det. Det er blevet valgt for dig af nogle mekanismer, som ikke er i din interesse. Selvom det ikke føles sådan.
Ja, fordi altså, jeg har altid prøvet at være meget bevidst omkring mit feed. Eller altså sådan, du ved. Men når det så er sagt, så er jeg faktisk også lidt en dårlig, for jeg bruger faktisk ikke så meget tid på mit feed, fordi altså...
Ja, du er en dårlig kunde.
Ja, jeg er faktisk en rigtig dårlig kunde, fordi jeg har ikke nogen sociale medier ud over Instagram.
Ja.
Og der og den bruger jeg jo meget, altså for enhed eller sådan. Det er ikke, altså når jeg er på, så er det i arbejdsøje med, og ellers så er jeg der ikke. Så derfor så kender den mig nok heller ikke helt så godt, eller så kender den mig i hvert fald ud fra min adfærd.
Den kender dig bedre, end du kender dig selv.
Ja, okay, fedt.
Det er som udgangspunkt det, man skal gå ud fra.
Ja.
De ved meget mere om dig, end du tror. Fordi selv de gange, når du skal huske tilbage, hvad du gør og hvordan du bruger det, så kan du godt have nogle tanker omkring det. Men hvad du gjorde, det er jo... du kan ikke huske... Jeg kan huske, at jeg læste en gang, man rører måske ved telefonen omkring 2-3.000 gange om dagen. Altså... Et fortal af de gange, du rører ved den, var præget af beslutninger og viljestyrke resten af tiden. Det var bare noget, du gjorde uden at tænke dig om nødvendigvis.
Ja. Jamen, det har du også ret i. Plus, at hvis jeg lige har googlet på noget, fordi jeg kigger efter en ny støvsuger eller en rejse eller et eller andet, så kommer det jo også ind
det,
der.
Det er det. Ja. Så det der spindelvæv, som nettet jo i dag er, det er der, altså hver gang du gør et eller andet, så kommer der en rystelse, så ved de, hvad de skal sende i retning af dig.
Ja.
Men jeg synes alligevel, det der tanken om at være bevidst om det og prøve, og især lade sig styre af, hvis man nu lever med hjertet forrest og er opmærksom på, hvordan føles det at være på det her feed? Hvad er det for en diæt? Hvordan føles det? Og et eller andet sted er opmærksom på, hvor meget sukker og tilsætningsstoffer er der i den her åndelige føde. Så kan man bedre navigere i det, fordi en af hovedreglerne er jo lidt, lad være med at følge mennesker, der skaber dårlig energi. Ligesom du har, altså se, okay, hvis dine venner på nettet, hvis der er folk, som skaber dårlig energi, eller trigger dig sammenligningsmæssigt, eller du får dig til at føle dig mindre værd, eller andre. Altså, i USA lavede de jo den her kraftige anbefaling sidste år af den øverste sundhedsmyndighed, skal ned, altså maks. En time sociale medier om dagen, det var det, de sagde, fordi de 3 timer derover der fordobler du risikoen for angst og depression. Det de siger. Så maksimum 1 time, men du skal også kun følge mennesker, du kender i den virkelige verden. Det var det, de anbefalede.
Mm.
Fordi, hvad godt gør det dig, at du hver dag, du går ind, skal sammenligne dig med Rihanna eller Beyoncé eller alt muligt, du ved, der bare er perfekte. Og bruger filtre. Perfekte mennesker, der bruger filtre.
Ja, altså, det er jo ikke mennesker længere,
nej,
hvis de har
filtre. Men du bliver påvirket af det, ikke?
Jo, det er det.
Så det er der, man er ligesom nødt til at netop at sortere sin digitale vennekreds.
Men når du så sagde det, du sagde helt til at starte med, at men det er de der følelser, der sådan, er voldsomme i os, eller sådan, du ved, som får os til at interagere mere.
Ja.
Kommer mennesket så ikke til netop at følge dem, der trigger os?
Jo.
Dem, der booster vores dårlige selvtillid og alle sådan nogle ting i den stil?
Det er derfor, Donald Trump vinder næste valg.
Ja, og det er vel også derfor, at, og nu prøver jeg virkelig at sige det her på sådan en pæn måde, men det er vel også derfor, at der findes så mange mennesker, der kan leve af at være influencer, uden egentlig at altså, bidrage med noget til verden, andet end at de deler deres perfekte liv eller et eller andet, og så sælger de loyalt den ene uge, og næste uge sælger de Max Factor.
0,4 sekunder. Det er det, der driver hele influencer-delen.
Men der er jo millioner mennesker, der følger dem.
Ja, altså, men det er der. Okay.
Jeg tænker, hver dansker må følge mindst 20 af dem.
Ja, men lad os lige snakke om det at følge nogen.
Ja, jeg skal gøre det.
Godt. Der er millioner af mennesker, der reagerer på dem.
Okay, hvad er nuancen der i det for dig?
At følge nogen er et bevidst valg. At reagere på nogen bliver en vane, at man går ind og kigger på nogen, fordi de har et eller andet content, der skaber et eller andet. Så kan der være en dybere relation, hvor du så følger nogen, hvorfor er en årsag.
Ja.
Hvis du har valgt at følge nogen, fordi at de giver dig nogle positive følelser, så har du faktisk tænkt over den følelse, som du gerne vil have mere af. Men hvis du bare følger nogen, og du reagerer på, men det er meget sjovt. Altså, hvor mange af Anders Hemmingsens følgere, tror du, følger ham, fordi at han er en virkelig gudsbenået inspirator i deres liv?
Nej, de gør det jo for at grine. Præcis. For at få en reaktion.
Præcis. Man kender dem jo ikke.
Nej. Men er det sådan det samme, når vi, altså de andre, vi følger? Jamen, jeg forstår faktisk godt nu. Det, der trigger os, eller gør, at vi bliver forvirret ind i hovedet, det er, fordi vi trykker følger.
Præcis. Og det er det, man er nødt til at kigge på. Hvorfor skulle jeg følge denne person?
Ja.
Og der har jeg det sådan lidt. Jeg har jo en masse mennesker, som følger med i, hvad jeg laver. Men jeg har tidligt fundet ud af, okay, hvordan kan du arbejde med det, du gør i morgen, og samtidig bruge de her medier på den måde, du gør, og hvad er egentlig relationen mellem dig og de mennesker, der følger dig? Der var jeg ret tidligt nødt til at lave nogle dogmer. Jeg er meget sådan en dogmetype.
Ja, det kan jeg godt fornemme.
Men det er simpelthen for at regulere ens egen adfærd, så man ikke skal være i tvivl om, hvad skal jeg gøre nu, men hvor noget bare er givet på forhånd.
Ja, så hvad for nogle dogmer følger du?
Ja, der har jeg det sådan, når jeg har de her sociale medieplatforme, LinkedIn, Instagram og Facebook, samlet set måske været 80.000 mennesker, der følger med i, hvad jeg laver, så er det mine patienter.
Okay.
Det er en online klinik, jeg driver. Og det betyder, at den relation, der er mellem mig og dem, det er en, der jo, altså, når du er til lægen, så skal lægen jo ikke sidde og begynde at finde avocadomad og frem og finde mig og tage selfie og så videre. Du ved, altså
det, og sende hjerter.
Præcis, ikke? Nice og, altså,
Men det giver mening for mig. Altså, når du fortæller mig det her, og jeg så sådan lige visualiserer dit feed for mig, der kan jeg godt se det.
Det skal være fagligt. Ja. Og det fandt jeg ud af ret hurtigt, fordi jeg kunne også synes, nogle gange, så havde sådan et, en eller anden prøvet, og det er jo, nogle gange, så bliver jeg også sådan lidt, hvor jeg bare sådan, hvorfor delte du det her, ikke? Hvor jeg sådan et eller andet lufthavnsbillede, hvor jeg er på vej og travlt, men hvor der bare en, der skriver, der er lidt disharmoni mellem det, du prædiker, og det, du gør. Og du kan jo sige, nå ja, okay. Og det, der vil jeg så bare sige, jeg har nogle mennesker, der følger med i, hvad jeg laver. Det er også derfor, at det var en hårdfin balance, jeg lavede inden april snart, ikke?
Nå ja.
Fordi jeg kan, altså, der var så mange mennesker, der hoppede på den. Men det siger jo noget om den tillid, de har til mig. Men jeg synes, der var en pointe i det. I skal ikke tro på, hvad I læser på nettet.
Mm.
Og specielt ikke 1. april.
Nej.
Altså, I skal ikke tro på, hvad I læser på nettet.
Det er jo fordi, de er i reaktionsmode.
Det er fordi, men folk blev, altså det, men det er også en kæmpe tillid. Altså, jeg vil sige, folk følger mig, fordi at de ved, hvad jeg står for. Og jeg er også blevet kontaktet af alle mulige firmaer. Men du har nogle bla bla bla, og vi har brug for en læge, og du, så fik jeg sådan en kontrakt til. Nej, men vi skal bare lige sådan, du skal bare lige reklamere for det. Nej, bare nej. Det er ikke det, jeg gør, og det er ikke det, jeg skal. For mig er det ekstremt afgørende, at hele tiden være i den der, jeg er til for at gøre en positiv forskel for de mennesker, der følger mig. For det er et ansvar, jeg har, når de følger, de bruger tid på det, jeg laver, så skal jeg også gøre mig ud med, fuldstændig som hvis de kommer op og bad om at få hjælp i lægeklinikken. Men det, der også er meget, meget tydeligt for mig, og nogle gange også har været, altså der er jo det, der hedder hjælperens forbandelse. Det føles godt at hjælpe. Og når man siger en masse ting, og folk synes, det er godt, det man laver, man bliver inviteret ud, får penge for at holde foredrag osv., osv., så har jeg sådan også igen tænkt, altså at der, helt ude på scenekanten, der er der sådan en dæmon, der hvisker dig i øret. De kan lide dig.
Mm.
Og hvis man begynder at lytte for meget til den dæmon, så bliver det andre menneskers anerkendelse, der definerer dit selvværd. Fordi hvis jeg begynder at lytte for meget til den der anerkendelse og det der sådan positive og respons og anerkendelsen, så kommer jeg til at være reaktiv og blive en, der gør noget, som folk godt kan lide. Lidt som politikere gør.
Præcis.
Og der kommer jeg til at afvige fra missionen. Jeg skal gøre det, der er rigtigt. Ikke det, folk anerkender. Det er to forskellige ting. Jeg skal gøre det, der er det rigtige at gøre. Og derfor har det været så vigtigt for mig hele tiden at være super bevidst om, at det er mig, der er til for deres skyld, og ikke dem, der er til for min skyld.
Ja.
Og det kræver bare, at når man sidder for eksempel og deler ting, så skal det være noget, der kunne have været sagt i en lægekontekst. Det skal være noget, som respekterer den person, der bruger tid på det, jeg laver. Og så skal det være noget, der passer ind i den samlede, jeg vil ikke sige vision, men den samlede brand, lyder også forkert, men bare den, det, som folk de følger mig for.
Mm.
Altså, de har en her, som de ved, hvad han står for, og som de bakker op om, og som har brug for meget af det, jeg laver. Og det er også, altså, jeg skal også kunne gå hjem fra scene, altså backstage, der har jeg også det der frontstage, backstage. Når jeg er hjemme, så er backstage, så er jeg sammen med mine børn, så er det bare mig. Og der har det også været super svært for mig at finde ud af, i sidste halv års tid, jamen, hvem er Imran, der vågner og kigger op i loftet, og ikke er booket til et eller andet, hvad skal jeg lave i dag, hvad har jeg lyst til, hvad er godt for mig, hvad har jeg brug for? De der spørgsmål har været så vigtige for mig at få styr på. Fordi titler og kitler, som vi talte om før, ikke?
Ja.
Det er så meget nemmere at bare, nå, nu skal jeg det der, nu skal jeg det der, nu skal jeg det der. Men så mister du evnen til at gå hjem.
Og som vi talte om i går i telefonen, inden vi skulle mødes i dag, går man med hjernen først eller hjertet først?
Ja. Altså hjernen, det kan du bruge til at arbejde, til at gøre det, du skal udrette, og bruge dine evner og så videre. Helt fint. Men hvis du altid lever med hjernen forrest, når du dater,
præcis,
når du cost-benefit beregner alting i dit liv, så kommer du til at mærke det, så kommer du til at mangle det, der virkelig betyder noget, og det er, hvordan det føles at være dig.
Det er nemlig det.
Det er tanken om, hvem du er, og følelsen af, hvem du er. Det er to vidt forskellige ting.
Præcis.
Følelsen af, hvem du er, handler om dit følelsesmæssige nærmiljø. Hvem styrer, hvad du føler? Og hvis det er dine tanker om, hvem du er, der styrer, hvad du føler, så er du fucked.
I hvert fald, altså, hvis man sidder med den her oplevelse af, sådan, jeg kan ikke mærke livet, nej, jeg kan ikke føle det der liv, men det er jo fordi, det er konsekvensen af at være oppe i hjernen.
Ja, det er fordi, at de ting, der skaber følelser, har du bare underprioriteret. Du har underprioriteret det, der er vigtigt, og bruger tid i stedet på ting, du tror er vigtige. Og det er aldrig nok, det du bruger tid på. Du kan aldrig være populær nok, du kan aldrig købe nok, du kan aldrig, altså alle de der ting, dit nervesystem vil aldrig nogensinde, hvis du har indstillet det på uendelig rigdom, jamen, så er du aldrig i mål. Du er altid på farten.
Og ved du hvad, Imran? Jeg synes også, det ville være et helt vildt oplagt sted at afrunde vores samtale. Jeg havde faktisk tænkt, og det vil jeg dele, at jeg sådan skulle afrunde med at spørge, hvis man har lyttet med nu, hvad vil du så anbefale med hensyn til skærm og dit og dat? Men ved du hvad? Nej. Fordi ligesom med kost og med rygning og med bevægelse og med alkohol, så ved vi det alle sammen godt. Og så vil jeg sige tak, fordi at du kom på besøg igen i det her rum.
Tak for, at jeg måtte.
Det har været... Altså, jeg glæder mig vildt til at genhøre den her, fordi når man også ved, du har så meget viden på det her område, så... Jeg glæder mig simpelthen til at kunne dykke ned og være nærværende med de ting, du har bragt ind i det her rum igen, også som lytter. Tak for i dag.
Selv tak.
Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudplejebrand Camomeo. Tænk sig, at et brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer enhed. Men faktisk så har Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj. Det vil altså sige, at Camomeo i 25 år har skabt sansevækkende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men lige så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig Eau de Toilette Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Camomeos egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Camomeos tilgang til naturen. De skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en healer, og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med Camomeos kærlighed til naturen, fordi det at indkapse naturen på flaske netop er DNA'et i Camomeos skincare. Og så elsker jeg, at Storyteller-duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig. Og den her drømmende duft, synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY, STORY20, på deres hjemmeside camomeo.dk. Tak til Camomeo for at sponsorere Enhed Podcast.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.